Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Офыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Быылгы яз һәм җәй авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләрнең хәтеренә бик узакка һәм тирән иттереп уелып калышы. Чыннан да зур өметләр белән башланган елның кыл уртасы авыр корылыгы алып килде. Аны түзәк алмаслык дип әйтергә ярамый, әмма аннан куркырга кирәк. Моны киләчәк тормышыбызда куллану өчен сабаклар рәвешендә кабул итү һәм шул рәвешле махсус чаралар комплекслары әзерләү максатында отышлы кулланырга кирәк тә булады. Кем әйтмешли, шакырып китерәсем килми, әмма ләкин татар халкында бәлә үзегенә йөрми дигән әйтем бар. Минем бу сүзләремнең хаклыгын аңлау өчен моннан 10 елга элегрәккә бер караш салып алу да җитә. Без 2010 елны илебез өчен иң зур хәвеф булган бөек корылык дип бәяләдек. Әмма ләкин исегезгә төшерегез әле, аның 2009 елы да бит республикабызның яртысы өчен корылыклы булды. Һәм менә шушы мәсьәлә безне беренче яктан сагайтып калдырырга тиеш, икенче яктан үзеңнең хезмәтеңне, умтылышларыңны, киләчәк планнарыңны шушы фикер аркылы кору зарур. Ким гарантия бирә ала киләсе елда 2010 елга охшамас дип? Әмине аңласак, без бүгеннән ничек иттереп эшләргә, киләчәкне ничек планлаштырырга һәм куркынычлардан, хәвефләрдән саклануның нинди чаралар аркылы мөмкин икәнлеген аңларга тиешбез. Шушы хакта мин бүген Казан дәүләт аграр университеты проректоры, тапшыруыбызның күптәнге дусты, киңәшчесе һәм эксперты Наил әфәнде Хәмидуллин белән фикер алышу тәкъдим итәм һәм ышанып әйтәм, әңгәмәбез күпләрегез өчен кызыклы да, файдалы да булыр. Тыңлыйбызмы бергәлеп?
Наил әфәнде, без вакыт-вакыт шулай очрашып торабыз һәм мөһим проблемалар турында сөйләшеп торабыз. Без сезнең белән инде кайчаннан бирле шулай эзлекле һәм эшлекле хезмәттәшлектә. Менә бүген мин сезгә килгәндә иң беренче нәрсәгә игътибар итүегезне сорар идем. Сез студентлар белән эшли торган кешеләр, сез хуҗалыклар белән эшли торган, районнар белән эшли торган кешеләр, сез авыл хуҗалыгы министрлыгы белән турыдан-туры элемтәдә торып эшли торган кешеләр. Менә быелгы елны сез ничек фаразлыйсыз? Быелгы елны, менә сез әйттегез инде, министрның мәкаләсе бар, анда ул паника юк, әмма ләкин киеренкелек бар дип әйткән ди. Мин монда бу мәсьәләне тагын да кискенрәк куер идем һәм әйтер идем. Чагыштырып яшәргә кирәк. Менә 2010 елгы корылыкны күзеңдә тотсак, аңларга кирәк ничек иттереп, аның 2009 елда да Татарстанның яртысы өчен корылыклы ел булды. Бүген авыл хуҗалыгында эшләүче урта буын җитәкчеләр, төп җитәкчеләр барыннан да элек менә шушына әзерләнергә кирәк. Куркырга кирәк һәм уйларга кирәк. Бу 2009 елдан соң киләсе елга булу ихтималы бар бит әле корылыкның дип яши торган шырга керәбез дип кабул итәргә кирәк моны. Әллә мин ялгышаммы?
21 ел инде быел менә безнең чынлап та ул 40 ел тарихка караганда менә бит узган гасырның 21-22 елларда кырылык булган, идел буенда ачлык булган. Менә шушы табигатьнең ниндидер бер әйләнеп кайту кабатлануы бардыр инде ул. Шуңа күрә менә сез әйтеп киттегез 9-10 еллар дип. Чынлап та 2 ел рәттән ул 1 ел 9 ел үзенә күрә кисәтү булса, 2 ел...
Ялтар республикада булды инде ул вакытта кырылык.
Икенче ел инде ул җәй кызган мич кебек булды, чынлап та. Быел да, мин әйтерим, 21 ел республиканың күп районнарда 10 елы белән чагыштырып булырлык кырылык. Бөтен районнарда дип әйтмәс идем, кытышкыч түгел. Аннар соң менә шушы 10 еллы кырылык безнең авыл хуҗалыгында эшләүче итәкчеләрне, белгечләрне бераз шуны күздә тотып эшләргә дә өйрәтте. Шунлыктан менә быел игенчелектәге, үсемчелектәге нәтиҗәләр 10 елдан яхшырак. Бу вакытта менә шушы 10 елның сабаклары бик зур булды.
Яңа технологияләрне куллана башладылар, менә шул 10 елдан куркып, шулай бит.
Инде 10 елга хәтле табигать үзенә күрә саклап килде. 90 елларда ике афат бергә килмиде.
Бәлә үзегенә йөрмәй диләр, әйме, менә бәләнең икенчесенә дә әзерләнергә кирәк. Безнең куркытып утыруыбыз түгел, әмма ләкин әзер булу. Менә матур иттереп әйттегез, 10 ел безне өйрәтте яңа технологияләргә, яңаша эшләүгә дип.
Чынлап та, технология, техника урында тормый, кешенең белеме арта бара. Бүген көндә инде кайчылык булырлык кырлык табигать шартлары ошондой болсо да, бүгүнкү күндө оол хожалыгында иштөөчүлөр ушул шартларга ыраатлашып булдуралган кадар мына ушул жыл ичин өстөргө мүмкүн икмегин да, тирлик азыгын да. Мына көрө ул жактан табигаттын сабактары бизди үйрөтө. Кырлык элек булгандыр инде мына узган гасырда дебейтик, республика өзүнө гана бекленип жатмайбы, эл да бекленип жатмайбы. Бүгүнкү күндө экономика дүйнө көлөмү мына бүгүнкү күндөсүн курсаң коркунуч. Эй бир юк деп айтасым килет мен.
Коркунуч болса да коркурга керекми? Чөнки мүмкүнчүлүктөр.
Мүмкүнчүлүктөр бар азыр бүгүнкү күндө. Табигат шартлары бар оол хожалыгын оксата инде бул. Мындай кырлык эң биринчи быйылгы уңуш былтырга караганда 2.5 тапкырга эзирет. Ушул вакытта мына яумчундар республикадагы биздин үчүн табигый болгон, адатый болгон яумчундардан улай ук 2-3 тапкыр азыраак республика боюнча райондорго карап инде. Байыш районунда өзүбүздүн хожалык бар, кичине гана тажрыйба участогу 100 гектар. Мына анда да 2.5 тирәсе яңгыр булмады. Мына биз аны кендәлек тыйып турдук. Жайын эле кенде да орун-орун менен яңгырлар явып кете, ләкин алар инде яхшырта алмыйлар. Чөнки табигатны яңадан тирнектендирип жибериш үчүн сүнүктөрүн агрономик яңгыр деп айталар инде, пайдалуу яңгырлар керек. Чөнки эле келечек турунда ойлоо керек, күзгү чечүүнү, келеси жылгы оол хожалыгы сезонун ойлоо керек. Мунун жылда оксап калган табигат деп айтайык инде, оол хожалыгы 11-нчи жылда тулушунча тирнектенип бүтө алмады, баарыбир жылы яумду матур келсе да. Мына күрө бул жыл келеси жылга да ул өзүнүн эгерде инде яңгадан кабалданбаса 2 жылдык цикл тишкери таасири болочак. Мына күрө инде биздин буруч ушул шартларда ничек иштерге була, нин технологиялар колдонорго була. Ушу жыл шартларында да оптималь уңуш алуу үчүн нерсе иштерге керек, мына шуларды көрсөтүү, шуларга үйрөтүү бүгүнкү күндө биздин буруч.
Сиз студенттер менен иштейсиз дедим мен, тикмегине айтмадым аны. Алар менен иштей турган окутуучулар менен иштейсиз. 2010 жыл менен чагыштырсак да, биз айттык, аны чагыштырууга ашыкмаска керек. 2009 жылга үстүтүп жашарга керек бүгүн. Һәм 2010 жылдын келүү ыктымалы болуун эсте тутурга керек дедик. Мына сиз кайдан карап барасызмы табигый шартларын? 2010 жылны койшан август айында жаңгыр жаа башлаган. Койшанга кадар биздин ресурс бар эле. Койшанга кадар биз үмүт менен жашай алабыз, һәм эгерде жаңгырлар жоомаса, койшанга кадар тискери көрүнүшлөр келерге мүмкүн.
Бошонго түшкөч башмакчы болсун дилер битинде. Шуңа күрө мына ушу өзүбүздүн уктуу тажрыйба участогу болгочунан май айынан тарыхка көз салып айтам, ичинде узган гасырдын 21-22 жылдарынан күзетип барылган табигать шарттары инде яум түшүм температуралар боюнча узган гасырдын 21-22 жылы менен анан бул гасырдын 10 жылы менен чагыштырып бардым. Күн сайын дээрлик, чөнки көңүл жылы чечүүн чечтик, бүтүн нерсени жерине жеткирип иштедик, технология боюнча нерсе кошулган бүтүнүн иштедик, яңгыр юк нәтижеси ничек булур деп
шуга күрө инде. Яңгыр булмаса сиздин кирткен ишлериңиз иштей башламый, улайбы? Кирткен ашламаларыңыз, технологиянын нәтижелери булмый.
Мен айтмасым алай ок дебейм, мына ишлеген кишилердин баары бир нәтижеси болду. Өзүбүздүн мындагы тажрыйбалы агрономдор, өзүбүздүн билгичтерни, профессорлорун жыйып одна 2 тапкыр өзүбүздүн ушу тажрыйба участокторунда мына мындай нерсе иштерге була. Мына нишесек, мына яңгыр юк, нишлейбиз? Одна 2 тапкыр жыйылып сүйлөшөдүк, һәм анын нәтижеси болду. Июлнын башында оол хожалыгы министрлигинин инициативасы менен инде алар биздин билгичтерди карап кетти. Чынлап да мына бул асылдарды көрсөтүргө керек, мына ишик иштегенде ниндей кырлык болсо да, баары ниндир нәтижеге ушу жылдын шартларында да шундай өсүмдүктүн ушу дарежеге жеткирип була экен деп көрсөтүп кеттилер мына биздин тажрыйба участогу бүтүн республикабыздын ушу өлкөдө иштөөчүлөрүнө. Анан мына өзүбүздө да ышанычтуу, чынлап да эгерде технология бүгүнкү күндө дирес итип убактында иштейсиң экен, экстремаль кырлык шартларында да оңушка эришиге була. Биздин мына анда бир кырны 5 кишерликке бөлүп тажрыйба көрсөттүк. Бир ук түрлү сорт булай, бир ук түрлү жер, бир ук түрлү ашлама фонду деп айтайык инде биз. Шунда 5 кишерликке мына 5 түрлү шарт жасап. Биринчи участок менен контроль участок менен соңгу 5-чи участоктун айырмасы 12 центнер разница берди. Бул көзгө көрүнүп тура турган, мына мында келген кишилер да алар аны көрдүлөр. Мына бул чынлап да мына булай экен деп. Мына күрө бүгүнкү күндө фен технологиялар тиктирмей мүмкүнчүлүктөр бар. Лекин кырлык дым булмоо бик зур тишкәре нәтиҗәсе аның җирләргә, үсемлекләргә безнең.
Әле шул килеш карап торып та ими. Менә сез 5 төрле шарт куйдык дидегез, ими 5 кишәрлектә 5 төрле шартлар. Берничә сүз белән генә әйткәндә нинди шартлар ул? Кайдадыр су сиптегезме? Кайдадыр нәрсәләр?
Менә аны килгән кешеләр сораучылар булды, моны сына су сиптегезме әллә дип. Инде 2 гектар ярым җиргә су сибер өчен анда җайланмалар юк, тулык кирәк, моңа күрә су сипмәдек. Анда вакытында яфраклар ашлама биреп инде, туклаңдыру биреп бижеклерне ауруларга каршы көрәшеп, үсемлекнең булган потенциалын саклап калдык. Без ул тырыша идрәк ырлык бергә, үсергә аңа, әгәр дә ул шартларны кыяш кыздыра икән, без ПИФА бергә тиеш ул. Үзенең булган потенциалын шундый саклап, ырлык бергә тырышып, уңышын бергә тырыша. Шуңа күрә менә шушы шартларда да менә шундый тәҗрибәләр ясап, бүгенгендә күрсәттек, без анда мөмкинлек бар. Дөрес, ниндидер чыгымнар тотыла өстәмә чыгымнар инде чәчтем дә урдым гына түгел, ләкин әгәр экономик яктан карасак, үз-үзен ике тапкыр күбрәк аклыйм технологияны әгәр җиренә җиткереп эшләсәк.
Наил әфәнде, хәтерләсәгез, сез республика дәрәҗәсенә чыгуга ук мин нәрсә турында сөйли башладым. Сез шушы авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаган заманда кеше буларак, мин сезгә һәр вакыт исегезгә төшерә дирәм. Авыл хуҗалыгы институтының ярдәмче хуҗалыгын сез кая куйдыгыз? Кайда ул, ник юк ул, ник юкка чыгарылды дип мин сезнең тиңкәгезгә төштем, тапшыру саен, чакырган саен, сөйләшкән саен. Һәм менә рәхмәт, ул ситуация хәзер үзгәрүгә таба бара. Менә сез шушы ситуациянең үзгәрүгә таба баруына һәм аның ахыры нәтиҗәле яхшы уңыш белән тәмамланган ашагына инде күңелдә ышаныч бармы һәм ничек иттереп эшләргә тырышасыз анда? Мин аның бөтен мөмкинлекләрендә нинди булырга тиешлеген дә күз алдына китерәм, әмма ләкин сез белгеч буларак.
Авыл хуҗалык өчен белгечләр әзерләүнең төп нигезе шушы укыту, өйрәтү хуҗалыгы. Тәҗрибә бирү. Чөнки башлык менә безгә килгән авыл баласы дип әйтәгендә, авыл баласы студент абитуриент безгә килгән. Бүген көндә бит инде авыл җирлегендә яшен батыр түгел, балалар саны да бик аз. Без үскәндә кебек авыл баласы да бүген көндә бик кирәгенә әтисе белән мен дә абыйсы белән мен кешеләргә мөмкин ки аларның саны да бик аз. Монда аннары тагын әйтеп китим инде мәктәп яны участоклары бар бит инде әле дә бар күп җирдә. Ләкин онда да балалар бик хәзер тәҗрибә алып эшләмиләр. Шуңа күрә бүген көндә
аннары элек 3-нче 4-нче сыйныфта укыган чакта әтисе анда комбайнчы ярдәмчесе булып эшләп каладыр ди бала. Хәзер мәгариф министрлыгының законнары таләпләре баланы якын китергә ярамый техника янына.
Шуңа күрә безгә абитуриент килә, булачак студент элекке әзерлек белән килми. Шуңа күрә бүген көндә әгәр дә безнең үзебезнең университет составында шундый укыту тәҗрибе хуҗалыгы булмаса, шушы хуҗалыкта иң беренче бүген аларга тиеш ул авыл хуҗалыгы буенча практик белемнәрен.
Кайсы районны әйттеләр күптән түгел, күп мараны, күп мәктәпләр бетерелде дибеме? Телевидениедән сөйләделәр, шуннан чыгып мин мәгълүматны китерәм. Авылыннан беренче сыйныфтан, яки дүртенче сыйныфтан соң, яки тугызынчы сыйныфтан соң аерылган бала, ул яңадан читтә укып, 15-20 километр район үзәгендә яки башка җирдә укып, үзенең туган авылының ничек дип әйтим, патриоты булудан туктый инде. Сез моны белеп торырга тиеш үзегезнең абитуриентларны эзләгәндә.
Без инде моны белеп торабыз. Чынлап та, бүгенге көндә мәгариф министрлыгы эшләре шул көннән алып мин ничектер нәкүрә мониторинг барам инде. Бүгенге көндә республикада гомуми белем бирү мәктәпләрендә укучыларның 400 меңнән артык бала укый. Беренче класстан 1-нче класска 400-дә 3000, 400-дә 5000 киләсездер бүгенге көндә. Шуның 80 мең генә авыл мәктәпләрендә санала. Әле ул 80 меңгә керә 12 районның район үзәкләре мәктәбедә. Һәр республикада укучының мәктәбе укучысының һәр 5-се, һәр 6-сы гына авыл мәктәбендә укый бүгенге көнгә. Моңа күрә безнең өчен авылдан чыккан балалар алар безнең төп контингент.
Һәр 5-се һәм 6-сы дигәндә менә һәм һәр 5-нчесе һәм һәр 6-нчысы дип әйтергә кирәк.
Һәр 5-нчесе, һәр 6-нчысы гына авыл мәктәпләрендә укый. Шуңа күрә алар безнең өчен бик кадерле. Узган елдан алып без шундый сәясәт алып бара башладык. Төп авыл хуҗалыгы районнарында зуррак мәктәпләрдә, базовый мәктәпләр дип әйтәндә, үзебезнең агроклассларны оештырабыз. Беренче без бу тәҗрибәне башладык Балташ районында. Анда бүген безнең 9 класс бар шундый Балташ район мәктәпләрендә. Мәслим районында башладык. Менә быел тотындык Мамадыш районында. Матыгуллин белән Рифат белән Мәслим районында дип әйттем. Хәзер менә Актаныш районында кирип барабыз. Август конференциясында биз өзүбүздүн биринчи тажрыйбаны көрсөтөчөкбүз анда. Ошого кире биздин максаты инде мына ушу мектептерде өзүбүздүн максатчан классларын булдуруп, ундан эзерлерге өзүбүзгө келечек студентти. Мектепте окуганда биринчи жыл оол хужалыгы кесиндеги билимдерди билип, практик билимдерди да билип, аларга балким ушу мектептерде индир бизнес белән дә шөгыльләнеп, авыл хуҗалыгына карган.
Аның үрнәкләре бар икән инде. Без сезнең белән үткәндә Агданыш районына барганда күрдек, балалар инде мәктәптә турыдан-туры үзләре бизнес оештырып шөгыльләнәләр икән.
Менә шуңа күрә киләчәктә 4 ел ичендә генә дөрес әйткәндә, 4 ел укытып бүтән белгечләрне, аннары магистратура 4 ел ичендә генә югары дәрәҗәдәге, югары компетенциялы белгечләр әзерләү бик проблематично. Шуңа күрә ул мәктәптән үстәлеге белән килсәбез окурга биз андан мына деген оол хужалыгы билгиш әзерлеге алачакбыз. Мына тип базасы булырга тиеш безнең мына шушы укытуу тәҗрибе хужалыгы яңача кырылган заман талапларына туры килә торган. Шуңа күрә без аны учебное хозяйство укытуу хужалыгы агробиотехнопарк дип атыйбыз. Безнең планлаштырылган бүгенге көндә оол хужалыгында нинди яңа технологиялар бар? Бетенесе бу инде игенчелек өлкәсендә, бакчачылык өлкәсендә, аннар типтичләр буенча ырлыкны беренче дишкәртү, яшелчәләрне саклау, бетенесе безнең анда каралган, бу мөмкин дә дөньяда нинди яңалык бар, шунда туплап, бетенесен безнең студент шунда өйрәнеп, инде ул әзер булып чыгырга тиеш. Чөнки бүгенге көндә база булмау сәбәпләрме инде безнең белгечләр практикага барганда студентлар да инде ул бара алдынгы технологияле хуҗалыкларга анда инде без өйрәткәннән алгарак киткәннәр. Шуңа күрә менә шушы проблеманы бетерер өчен безгә кирәк шундый яңа тәҗрибә хуҗалыгына шундый план белән яшибез. Мин инде ышанам. Безнең булырга тиеш, чөнки 22-нче елдан киләсе елдан без аның төп инфраструктура объектларын төзи башлыйбыз. Әлегә шушы 100 гектар җирдә без үзебезнең шушы кишәрлекләрдә иң беренче аларны өйрәтәбез, ничек итеп үстерергә икмәкне, ничек эшләсәң нинди нәтиҗә була, эшләмәсәң нәрсә китереп чыгара.
Ничек эшләсәң шуны урырсың дигән принципның тизләтелгән вариантын сез инде үзегезнең студентлар белән тормышка ашырырга тырышачаксыз. Аңладым мин аны. Беренчесе, икенчесе, нәрсә әйтеп үттегез? Катлаулы исемле паркыгыз, ул әйттегез, беренчел нигез булырга тиеш дип. Әмма ләкин менә Актаныш районында сезнең белән йөргәндә мин нәрсәне аңладым? Район җитәкчеләре хәзер кызыксына менә сезнең класслар белән, районнарда булдырып була торган класслар белән, әйме агрокласслар белән. Менә монда беренче сезнең нигезегез, төп нигезегез, әле бу гына түгел, төп нигезегез әнә шул районнарда булырга тиеш дип аңлап кайттым мин. Чөнки анда балаларга сез мәхәббәт уята алмасагыз шушы хезмәткә, авыл хуҗалыгы хезмәтенә. Алар җирләр практикасына да җирләр, сез кушылгач эшләрләр дә, тегесендә эшләрләр, монысында эшләрләр, әмма ләкин алар күңелләре белән бу эшкә якын булмаслар.
Бик дөрес әйттегез, чынлап та, авыл хуҗалыгында башладык бит инде сүзне технологиялардан, техникадан дийме? Технологиялар камилләшә, техниканың куәте арта, яңа җайланмалар авыл хуҗалыгында, алар бүгенге көндә хезмәт итүчәнлеген бик арттыра. Шуңа күрә киләчәктә инде белгечләр 15-20-30 ел элек булган кебек белгечләр саны күп булмас дип уйлыйм мин. Ләкин күп кирәк булмаса да, берәү булсын, берәгәйле булсын дигән кебек имә, аларның белем дәрәҗәсе, үзенең компетенция дәрәҗәсе ике тапкыр күбрәк булырга тиеш бүгенге технологияларны алып барыр өчен, бүгенге технологияларны оештырыр өчен. Шуңа күрә безнең максат университетта шундый берәгәйле белгечләр әзерләү. Ул белгечләрне шушы хайындагы җитәкчеләр дип әйтик, авыл хуҗалыгы предприятие җитәкчеләре, алар бездән аны тирсен әйткәндә көтеп торырга тиешләр, кайчан менә безгә килә, чөнки без бит инде менә авыл җирлеген саклау турында сүз барабыз. Бүгенге көндә әгәр шушы район җитәкчелеге дә, авыл җитәкчелеге дә, авылда яшәүчеләрне, әгәр үзенең районын, авылын саклап калырга теле икән киләчәктә, анда диштерү үзәге булдырып, халыкны эш белән тәэмин итәргә, менә шушындый белгечләрне авылга кайтарырга кирәк, шушындый үз эшен белгән, яраткан һәм үзен шуңа әзерләгән. Дөрес әйттегез, 11-нче классны бетереп, 4 ел эчендә шәһәр тормышына өйрәнә дә, аннары әгәр дә инде безнең мәктәп баласы менә авыл жерінде де ешеп, авыл жерінде оңышты итеп ішлеп, тұрмышыны мотор итеп қырға болады.
Түп мақсаты ауылға әйленіп қайту сізнің оқи ұртыннан деп ешесе ол мұнда сізді 4 ел ойына?
Мен мұнда келем де, білімін арттырам да, келіп қайтып, мотор итеп ішлеп, өзімнің тұрмышымны, ауылымның тұрмышын мотор итеп құрып, бар бейтанды кістерін әлі өзі де сілеп тұрды. Жанып тұрған ауыл үшін, ауыл тұрмыш үшін, өзінің туғанлары үшін, семьясы үшін. Міне біз тәрбиелерге тиісімдей білгеш, ол өз-өзіне ұшанған, мен білем, мен мұнға ирендім, һәм өзімнің білімін білем, мен ауыл жерлігінде де міне деген айтып, ішіні құрып, мапыр етіп яши аламын деген сондай білгештер әзірдеп шығару өзінің мақсат. Оның үшін енді университеттің яқшы базасы болуға тиіс. Бәтін оқыту, тәжірибе участоклары білен, хәм аның бұлырға тиеш яңа технологияларға, білімдерін береге әзір болған, хәм юғары квалификациялы білгіштер керек. Онысы да бек, бүгін күнді бек керек, бек актуал мәселе. Оның көре, күнді, әгер біз өзіміздің мұнай шушы студентларымызға шындай дәрежеде білім бере алмайыз екен, конкуренцияға беріш алмайлар, жайлаша алмайлар. Келешекте, әйткенше, ауыл жерлігін де, әгер де болдыра алмайлар екен, бүгін ауыл қожалығында дейтіру бәрібір, бүгінде ол завод түгіл, башқа нәрсе түгіл, онда мұнай шушы қырылып келіп шықты. Қырлык килеп чыкты, әгәр дә шу кырлыкта да ул менә яшәрлек үзенә уңыш үстерә алмый икән, уңыш үстерә алмый икән, эшли алмый икән, уңышлы специалист бетергә кирәк. Шулай бит инде. Аның ышанычы бит. Әгәр дә ышанычы белән бара икән, менә кырлык булса да мин икмәкне үстерә беләм, үстерү җаен беләм дип. Нәрсә булса да мин бәрибер үземә тормыш өчен авыл җирлегендә яшәрлек белемем, яшәрлек куәтем, кыдрәдем бар дип шундый шансы белгечләр булса, алар менә алып бара алалар авыл хуҗалыгыбызның.
Инде менә тагын бер тапкыр минем әйләнеп кайтасым килә. Эшчәнлегегезне ничек иттереп күрәм мин тагын. Эшчәнлегегезне күрәм, ничектер башка төрләр иттереп, аерым бер юнәлешләрдә. Сез хәзер кадрлар юнәлешендә дә сез бит инде ниндидер махсус курсларыгыз бар сезнең, эшне оештыру юнәлешендә дә махсус курсларыгыз бар. Республиканың аерым хуҗалыкларында да сезнең аерым базаларыгыз булырга тиештер. Чөнки менә әгәр дә Ленин Кокушкин авылына, Петрович районына чыгып, андагы Радик Зиннәтовның тәҗрибәсен өйрәнмәсәгез, кадрларны табу, өйрәтү, аларны уңышлы урнаштыру юнәлешендә, Балтач районына чыгып, әйтик Фердинанд дигән егет бар Шутай авылында, Хайруллин фамилияле, әгәр аның эш тәҗрибәсен махсус өйрәнмәсәгез һәм студентларыгызга күрсәтмәсәгез, әгәр дә сез Әтнә районында Илгиз Хайруллин бар, үз кешеләре белән Фердинанд Хайруллинда, Илгиз Хайруллинда мегафирмалар түзүләр, түзеп бетирип жаталар инде эми. Агар да аларнын шушы үзләренин киши белән яшәп ятуларын күрсәтә алмасагыз, үзегезнең булачак белгечләрегездә, студентларда киләчәккә ышаныч, күңелләрендә ышаныч тәрбияләп җиткерә алмаячаксыз. Мин бер ничә кешегә әйттем, мин мотыгыбларны истәп тотам, аңлыйм, алар инде Құлашыларын бик кең жәйген жегітілер. Әйтек, Фәрдиевнің құласындағы агрохолдинг, агрофирмалар, алар енді башқа түрлі, әмәләке мені ұз күшілері білен ешеп жата тұрған жегітлерінің іш тәжірибесін үйренмәсәгіз, әм үйретмәсәгіз студентларығызға, сізнің білім беру системі сол бар, бір көп мәдір көрәмдә бір ғаяққа қалақсы тұрған болашақтар, деп ойлаймын. Бұл менің фикірім.
Йо, бик дұрыс фикір. Біз енді һәрбір мына сіз айтқан қожалықлар білен де, һәм республикадагы уңышлы эшләп килүче хуҗалыкларда без тыгыз элемтәдә торабыз. Безнең максат та шул, чөнки дөресен әйткәндә, бер 10 еллар, 15 еллар элек менә студентларның практикасы мәсьәләсе ул иштер кулдан киткән иде. Студентлар кая барырга тели, шунда үзләре китеп баралар да инде, аннары кичә туктырып кайталар, практикада булдым мин дип. Хәзер менә без бу өлкәдә тәртип урнаштыра башладык дип әйтергә кирәк. Урнаштырып бетергә авыррак, чөнки инде эшләргә тырышабыз шушы сез санап киткән кебек кешеләр белән берлектә. Тыгыз элемтәдә торып, әйткән Радик белән дә без аның белән аралашып торабыз. Башка менә Мутыгуллин Ифат, алар белән анда безнең менә 15 студент намалышта быел булдылар практикада. Шук агросилында да, шук мөслимдә менә һәм башка менә шушы авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә безнең практикантлар эшләде быел уңышлыгына. 600-гә якын безнең студент практикага барды быел. Яхшы нәтиҗәләр күрсәттеләр. Әле бу мөмкиндә дә безнең менә 50 ялышмасам студент практика срогы беткәннән соң да калып, шунда да эшлиләр шул хуҗалыкларда эшләрен дәвам итәләр инде. Алар хезмәт хакылып эшли. Оку ел башланганчы әле без әгәр дә инде быел инде урып җыючылары 1 сентябрь хәтле бит дип уйлыйм мин. Әгәр дә бетмәгән очракта без бу студентларны әле төп эшләр беткәнче калдырып та торабыз. Шуңа күрә мин инде уйлыйм киләчәктә менә аңлаган итәкчеләр безгә инде менә шул сентябрь аенда мөрәҗәгать итә башлар. Студентларыгызны киләсе елга безнең өчен әзерләгез, практик өчен дип. Шушы системаны без җайга салып бетерсәк, сайга салып бетерсәк, хөкүмәтнең дә моңа игътибары бик зур, аның булышлыгы да зур. Бүген көндә студентларга практикада аларга хезмәт хакы түләр икән, бу хуҗалыкларга бу хезмәт хакының 90% кире кайтарып бирә хөкүмәт кадәр. Шундый система безгә бик нык ярдәм итә. Шуңа күрә киләчәктә безнең студентларыбызның булачак белгечләрнең шушы хуҗалыкларда барып практик узып, шунда ук эш урыннары үзләренә табу да безнең төп максат. Чөнки менә әйтәбез, бу адресны әзерләү белгечләрне. Әгәр дә идеаль кадрлар әзерләү, белгечләр әзерләү шушы авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең дип әйтәм, предприятиенең инде зур холдингларда керә, хуҗалыкларда керә, фермер хуҗалыкларда керә. Әгәр без аларның заказы буенча әзерлей башлыйбыз икән, идеаль белгечләр әзерләү булыр иде авыл хуҗалыгы өчен. Чөнки булачак белгеч, бүгенге студент шушы хуҗалыкта ул шуннан юнәлеш алып килсә, беренчедән, максатчан уку өчен инде, шунда практик сынса, шунда ул үзенең диплом эшләрен эшләсә, ул бу хуҗалык өчен, фермер өчен алмаш булыр иде дигән. Бу хуҗалыклар өчен алар теләгәнчә әзерләнгән белгеч булыр иде. Бу инде безнең өчен менә идеаль күренеш булыр. Әгәр безнең беренче курстан булмаса да, икенче курста укыганда ук үзләренең булачак шурыннарын белеп торсалар, менә мин шушы ни өчен әзерләнәм, шушы хуҗалык өчен, шушы авылда яшәячәк менән дә миңа мин чыккан өчен инде йорт төзеп куялар, кайтам шунда, өйләнәм, кияүгә чыгам дип, минем шугарда хезмәт хакы булачак дип, киләчәгенә ышанычы булган шундый студентларыбыз булса, иң бәхетле университетбез булады инде дәрес.
Шуннан да, бәхеткә таба баруның юллары әле катлаулы, аңлашыланысы. Наил әфәнде, менә шушы сезнең паркыгызга тагын бер әйләнеп кайтасы килә минем. Ул парк инде шын мәгънәсендә 22-нче елдан сөйләшү башланады дигез. Ул нинди куәтләргә ия була торган паркмы? Менә анда сез нәрсәләр сөйләшәксез? Ул бит тулы бер ябык циклга нигезләнгән предприятие булырга тиештер. Аны предприятие дип атарга кирәк. Һәм сезнең студентларыгыз анда инде беренче җитәкчелек күнекмәләрен дә ала башларга тиеш. Күпмедер күләмендә менә уңышлы эшли белә торган, үзенең эшен күрсәтә белә торган җигитләрне, кызларны анда инде күпмедер күләмендә ниндидер җитәкчелек мәктәбе аркылы да үткәрергә кирәк була торгандыр. Шунсы сезнең эшегезнең ахыры бик үк файдалы булып бетмәскә мөмкин, нәтиҗә тулы булмаска мөмкин. Мин моны идеалда күз алдында тотып әйтәм инде.
Әлегә 100 гектар инде безнең җир. Бу җир әле безнең өчен бик аз. Инде менә без мөрәҗәгать иттек министрлыкка. 100 гектарга эшләп яңадан бер кадәр күләмдә җир эшләргә, чөнки
ул җир бит ул территориядә булырга тиеш.
Әйе, шунда күрше җирләрне инде. Чөнки бүген көндә менә бу 100 гектарда куәт бар, мөмкинлек бар. Без үзебезнең бөтен мөмкинлекләрне тулынча файдалана алмыйбыз. 5 гектарында төзеләчәк шушы производственный зона дип әйтәбез инде. Җитештерү зонасы, җитештерүгә түгел, анда административ здание, анда лабораторияләр, анда кечкенә генә общежитие дә, шушы монда эшләүчеләр өчен.
Анда күпме күләмдә ремонт базасы да булырга тиештер инде.
Үзенең укыту теплицасы, орлык эшкәртү комплексы дип әйтик инде. Менә җыеп алган игендәрне, анда яшел шәһәр бәрәңге саклау һәм эшкәртү зонасы һәм инженерный зона. Техниканы ремонтлау, эксплуатациялау, хезмәт күрсәтү, анда ул нәрсәдә каралган. Шунда ук укыту бакчасы.
Һәм бакча дигәндә без классик алма бакчасы, җиләк җимеш бакчасы турында сүз барамы?
Хәзер бит инде утыртып куйдым да 20-25 ел үсә торган бакчалар түгел, интенсив бакча дип әйтәм. Заманча кырылган бундай бүгенге көндә инде җитештерүдә нинди бакчалар бар, шуның һәрберсе безнең анда үрнәге булырга тиеш, анда җиләге дә булырга тиеш, алма агачы да булырга тиеш, башка менә бүген безнең Татарстан өчен традицион нинди бакча культуралар бар, бөтенесен без аны шунда укыту системасында ясарга тиеш.
Һәм аның технологиясе менә алма бакчасы дигәннән гаҗәеп бит. Краснодар якларында хәзер ничек иттереп алма бакчалары утырталар метр саен. Алма агачы утырталар. Һәм аның аерым бер елга исәпләнгән 8мы, 9мы, 12мы ел эчендә шуннан уңыш алалар да ул агачларны кисеп яңадан утырталар. Күз алдына китереп карагыз ешлыгын метр саен. Без элек 3 метрдан 4 метрга кадәр алма агачлары арасын билгилидирик хәзер метр сайын алма агачы.
Мен шуңа күрә безнең анда планлаштырылган менә әйткән шушы заманча интенсив технологиялар кулланыла торган бакчалар утыртып, бу бакча инде безнең төп максатының аннан җимеш алу анысы инде ул икенчел, ә иң беренче
анда булырга тиеш, күрсәтергә тиеш бит сезне.
Ул укыту, укыту лабораториялар, укыту үзәкләре булырга тиеш. Чөнки бүген республикада менә бакчачылык буенча яңадан без әйләнеп кайтып барабыз, бакчачылыкка игътибар бирелә. Ә инде бу көндә тавышлы итеп эшләү өчен шундый яңаша бакчалар кирәк, яңа технологиялар кирәк, шундый безнең анда суару системасы да булачак. 2 ел эчендә шушы эшләрне эшләп бетер алсак, безнең ул менә дигән укыту тәҗрибә үзәге булыр, ул бизнес студентларына түгел, менә Татарстан өчен, Идел буе өчен дә максаты шул.
Бер пишмагы ландшафт дизайны, ландшафт архитектурасы дип атала бугай, ансы да кергә тиеш тиран.
Җиләк җимеш үстергәченнән, икмәк үстергәченнән ял итә торган урында булырга тиеш. Шуңа күрә ансыннан икмәк була, җыр да була диләр бит. Шуңа күрә анысы җыр инде, шуннан бит торган ансы да булыр. Шушындый планнар хыял гына түгел, планнар белән яшибез. Хыял тормышка ашырга мөмкин, планнар алар эшләнергә тиеш.
Бүгенгә менә шулар. Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университеты проректоры Наил Хәмидуллин, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкыйп Гафар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.